რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის ქალაქ კობანიში ებრძვიან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. უფლება დამცველები უწებიან ყირიმში 5 ადამიანის გაუჩინარების შესახებ. ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი რაუნდი. ფიზიკის დარგში ნობელის პრემია 3 იაპონელს მიენიჭა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიელი ქურთების ქალაქ კობანიში მიმდინარეობს ბრძოლა ქურთ მეომრებსა და ისლამური სახელმწიფოს წევრ ექსტრემისტებს შორის. მანამდე ორ შაბათს ექსტრემისტებმა დაიპყრეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პოზიციები კობანის აღმოსავლეთით მდებარე გარეუბნებთან. ამასობაში ექსტრემისტებმა წინ წაიწიეს სირიელი ქურთების ქალაქის სამხრეთისა და დასავლეთისკენ და ფაქტიურად კონტროლი დაამყარეს გარეუბნებზე კობანის 3 მიმართულებით. კობანი თურქეთთან საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ადგილობრივი ქურთების სამოქნელმა იდრის ნაასანმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში თქვა, რომ დღეს დაიწყო შეტაკებები კობანის ქუჩებში.
The situation now is changed from
ახლა ვითარება შეიცვალა აღმოსავლეთ გარეუბნებში შეტაკებებიდან საკუთრივ კობანის ქუჩებში შეტაკებებით. სამხედრო თვალსაზრისით ვითარება ძალიან მძიმეა. ისლამური სახელმწიფო ქალაქს ბომბავს და ასეთი ინტენსიური შეტაკებების გამო ხალხი თურქეთში გაიქცა. აქ ხალხს ძალიან მძიმე ვითარებაში უწევს ცხოვრება და თურქეთის ტერიტორიაზეც ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ვერ უზრუნველყოფენ აუცილებელ მომარაგებას.
Essential things for life here too.
Утра ჩვენს რადიოს კობანელი ქურთების სამმართველმა. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვითრის განმავლობაში დაიღუპა 5 და დაიჭრა 28 ჯარისკაცი. უკრაინელი სამხედროების მონაცემებით ბოლო მსხვერპლის შედეგად 956-მდე გაიზარდა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და უკრაინელ ჯარისკაცებს შორის ბრძოლის შედეგად დაღუპული უკრაინელი სამხედროების რიცხვი. შეიარაღებული დაპირისპირება წელს აპრილში დაიწყო. ამასობაში ლუგანსკსა და დონეცკში სეპარატისტების წარმომადგენლებმა გავრცელეს ინფორმაცია ბოლო დროინდელი ბრძოლების შედეგად 7 სამოქალაქო პირის დაღუპვის თაობაზე. შეტაკებები გრძელდება 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავის მიუხედავად. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, სულ ცოტა 5 ადამიანი გაუჩინარდა ყირიმში მტრული დაპირისპირების შემდეგ, რაც ამწოვებს შიშისა და უკრაინის მხარდამჭერი ნებისმიერი ადამიანის, მათ შორის ყირიმელი თათრების მიმართ მტრული განწყობის ატმოსფეროს. Human Rights Watch-ის ეს განცხადება გავრცელდა მას შემდეგ, რაც გარდაცვლილი იპოვეს ედემ ასანოვი, ყირიმელი თათარი, რომელიც 29 სექტემბერს გაუჩინარდა. დღეს პატივს მიაგებენ ცნობილი რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის ხსოვნას მისი მკვლელობის 8 წლისთავთან დაკავშირებით. უფლება დამცველებმა და ჟურნალისტებმა გაზეთების ქაღალდი დამზადებული ყვავილები მიიტანეს ნოვაია გაზეტას რედაქციაში, სადაც ის მუშაობდა. პოლიტკოვსკაის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციის ორგანიზატორია უფლება დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც კრძალავს დემონსტრაციების ღამით ჩატარებას. შეკრებების, მიტინგების, დემონსტრაციების, მსვლელობებისა და პიკეტირების შესახებ ფედერალურ კანონში შეტანილი ცვლილებებით დაშვებული არ არის საჯარო ღონისძიების ჩატარება დილის 7 საათამდე და 22 საათის შემდეგ. დაშვებულია გამონაკლისები ისტორიული თარიღების აღნიშვნისა და კულტურული ღონისძიების ჩატარების შემთხვევაში. ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდი. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, თბილისის დელეგაცია ყურადღებას კვლავ გაამახვილებს ოკუპირებულ რეგიონებსა და მათ მიმდებარე რაიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ არსებულ რთულ ვითარებაზე. ამ ფონზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წევრებმა საქართველოს 2 მოქალაქე დააკავეს, ცოლქმარი დააკავეს მაშინ, როცა ისინი გურის რაიონის სოფელ ქვეში სტუმრად მიდიოდნენ. და ბოლოს, ფიზიკის დარგში ნობელის ლევანდელი პრემია მიენიჭა 3 იაპონელ მეცნიერს, ისამუ აკასაკის, ჰიროში ამანოსა და სიუჯი ნაკამურას. მათ საქმიანობას უკავშირდება დიოდური, ანუ LED ნათურების შექმნა. სამი მეცნიერი მიიღებს ფულად ჯილდოს 1.1 მილიონი დოლარის ოდენობით.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემის შინაარსი. ჟენევა მასპინძლობს საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29 რაუნდს.
ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ შევინარჩუნოთ ფორმატი, ანუ ჟენევის დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი მთავარი საკითხი, რაც არის ძალის არ გამოყენება, საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმები და იძულებით გადაადგილებული პირთა დაბრუნება იყოს განხილული.
ასეთ ფონზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის სამხედროებმა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე.
ის გოგო ცხოვრობს ამუბანში, აქ გაიზარდა რამე და გათხოვილია იმ სოფელს, თავის მშობლებთან მოდიოდა და მაგდროს დაუკავებიათ.
თბილისის მერმა თანამშრომლებზე სახელფასო დანამატის გაცემის ბრძანება გამოსცა. ოპოზიცია ინიციატივას აკრიტიკებს.
ესეთ მაღალ დონეზე ჩედაუნიქს მეთომეტე სამხედრო თანხებთან ვისაც აქვს საქმე, უნდა ქონდეს ღირსეული ანაზღაურება, რათა ემუშაოს იმ ენერგიით, რომელსაც მისგან მოითხოვენ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს ხელისუფლებას უცხოელებისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს ბინადრობის ნებართვაზე უარის თქმის საფუძველი.
მას შემდეგ რაც ცოლად მოიყვანე ქართველი გოგონა, მიმართე უწყებას ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად, მაგრამ ეს ნებართვა ვერ მივიღე. რაც მთავარია, ვერ მივიღე კონკრეტული პასუხიც, თუ რის გამო არ მაძლევდნენ ბინადრობის ნებართვას.
პროგრამაში რეგიონული მაცნე ვისაუბრებთ ზამთრისათვის სამზადისზე. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ გიამბობ სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის ვიზიტზე უკრაინაში. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. დღეს გაგაცნობთ ევროკავშირის მომავალ საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს, რომელიც რუსეთის მიმართ გაწონასწორებული მიდგომის მომხრეა. შვიდრა ოქტომბერს ჟენევა საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29 რაუნდს მასპინძლობს. საქართველოს დელეგაცია მოელის, რომ მოსკოვის, ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლების მხრიდან კლავაც გამოვლინდება დესტრუქციული მიდგომა თბილისისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის პროცესში. ძალის არ გამოყენების თემატიკის გარდა დარტყმის ქვეშაა დევნილთა დაბრუნების საკითხიც. როგორია განწყობა და მოლოდინი ორ სამუშაო ჯგუფში ოთხშაბათს გასამართი ძირითადი დისკუსიების წინ? ლელა კუჯულია მოგვითხრობს.
ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლებმა დევნილების საკითხის განხილვის მიმართ მწვავე პროტესტი ჯერ კიდევ 18 ივნის მოლაპარაკებათა 28 რაუნდზე გამოხატეს და მათი დემარში შედეგად მეორე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მთლიანად ჩაიშალა. ამ ფაქტმა შეაშფოთა მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები, ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები, რომლებაც აღნიშნეს, რომ დაუშვებელია ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირება. მეთვალყურეთა აზრით გამოვლინდა დამკვიდრებული ფორმატის შეცვლის მცდელობა სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენელთა მხრიდან მოსკოვის ძლიერი მხარდაჭერის თანხლებით. ამ ხაზის გაგრძელებას კვლავაც მოელის საქართველოს დელეგაცია და როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალგალიანმა აღნიშნა, 29 რაუნდის დაწყებამდე საქართველო კვლავაც დაიცავს თავის უცვლელ პრინციპებს.
ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ შევინარჩუნოთ ფორმატი, ანუ ჟენევის დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი მთავარი საკითხი, რაც არის ძალის არ გამოყენება, საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმები და იძულებით გადაადგილებული პირთა დაბრუნება იყოს განხილული.
დესტრუქციული ქმედებების მოლოდინი, რაც თბილის 29 რაუნდის ფარგლებშიც აქვს, საკმაოდ რეალისტურად გამოიყურება, თუ კი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეების წინასწარ განწყობებს გადავხედავთ. მაგალითად, როგორც პოსტკონფლიქტური საკითხების დარეგულირების საქმეში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი მურატ ჯიოევი აღნიშნავს, ისინი არაპირებენ განეხილონ დევნილებთან დაკავშირებული საკითხები.
რადგანაც საქართველოს მხარე ამ საკითხის პოლიტიზირებას ახდენს და უკვე რამდენიმე წელიწადია დევნილების საკითხს წარადგენს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, რადგანაც სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი არ მონაწილეობდნენ ამ ფორუმში, არ ხდება მათი მოსაზრებების გათვალისწინება და შესაბამისად პრობლემა განიხილება მხოლოდ საქართველოს პოზიციის მიხედვით. ვიდრე ეს პრაქტიკა არ შეწყდება, სამხრეთ ოსეთი უარს ითქვის დევნილთა საკითხის განხილვაზე ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში.
დევნილების საკითხის უარყოფის გარდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების წინაშემდგარ კიდევ ერთ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ჯერჯერობით ვერა და ვერ მოხერხდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრების განახლება გალის მიმართულებით. თუკი დე ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების განცხადებით ვიმსჯელებთ, თბილისის არაფერი დაიჯერება და რომ მისი სამშვიდობო გეგმები სრულსრულებზე და წინადადებებზე ააგებული. გამოსავალს სოხუმი მოსკოვთან მეტ სიახლოვეში ხედავს.
საუკეთესო პასუხი იქნება თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება რუსეთის ფედერაციასთან და ასევე ხარისხობრივი ამაღლება სხვადასხვა სფეროში რუსეთ-აფხაზეთის ინტეგრაციისა, რომლის მექანიზმები და პარამეტრები განმტკიცებული იქნება რუსეთ-აფხაზეთის მეგობრობის, თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების ახალ ხელშეკრულებაში, რომელსაც მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა მოეწეროს ხელი.
ამასთან წინასწარ განწყობებს თუ გადავხედავთ 29 რაუნდის ფარგლებში აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკა გეგმავდა თავისი ეგრეთ წოდებული მოქალაქეების დისკრიმინაციის საკითხის დაყენებას. ამ საქმეში სოხუმი საქართველოს თანამონაწილეებად მის მოკავშირეებს მიიჩნევს. სოხუმის წუხს, რომ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებიც აპირებდნენ ვარშავაში გამგზავრებას, ეუთოს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საერთაშორისო ფორუმის არასამთავრობო სეგმენტში მონაწილეობის მისაღებად უარი უთხრეს შენგენის ვიზებზე. იმავე წყაროსნობით მანამდე ვიზებზე უარი მიიღო აფხაზი ჟურნალისტების ჯგუფმა, რომელსაც ჩეხეთში სურდა გამგზავრება. სოხუმში დარწმუნებული არიან, რომ ყოველივე ეს აფხაზეთის იზოლაციის მცდელობაა და რომ რუსეთში პოლონეთის საელჩოს საკონსულო განყოფილება პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებებს იღებს, რაც ეწინააღმდეგება ევროპულ ფასეულობებს და საღგონს. აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა აბუჩა დაგდებად ჩათვალეს პოლონეთის საკონსულოში მიღებული პასუხი, რომ ვიზების მისაღებად მათ თბილისს უნდა მიმართონ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის საწყების ფონზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის სამხედროებმა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. ისინი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სოფლის ქვემო იკორთის მცხოვრებნი არიან და მეზობელ სოფელ ქვეში მივიოდნენ. უფრო მეტ, გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან რუსეთის მესაზღვრეებმა საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს. ცოლქმარი ზინა ნატრიაშვილი და კახა ყაზიშვილი დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეში გადმოდიოდნენ, რა დროსაც მათი დააკავება მოხდა. სოფელ ქვეშს ესაზღვრება სოფელი ქვემო იკორთა, რომელიც ამჟამად ოკუპირებულია. ზინა ნატრიაშვილი ქვეშიდან იკორთაშია გათხოვილი და იქიდან ნათესავების მოსანახულებლად გადმოდიოდა. ქვეში მათი ნათესავები ჟურნალისტებთან საუბარს ერიდებიან. თანასოფლელები კი აცხადებენ, რომ ეს ოჯახი სოფელში ხშირად გადმოდის ხოლმე, მაგრამ აქამდე მსგავსი ინციდენტი არ მომხდარა.
ის გოგო ცხოვრობს ამუბანში, აქ გაიზარდა რამე და გათხოვილია იმ სოფელს. თავის მშობლებთან მოდიოდა. და მაგ დროს დაუკავებიათ. განაცხენი ახლა სხვა არ ვიცი მაგის შესახებ, რა როდის გამოუშვებენ, როგორ იქნება, არ ვიცი.
ქვეში გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულები ოკუპირებული არცევის მილიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. ქვეშსა და საოკუპაციო ხაზის მიღმა არსებულ სოფლებს შორის მავთუხლართები ყველგან არ არის გაბმული. ამიტომ არის შემთხვევები, როცა ნათესავები როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს ერთმანეთთან გადასვლას ახერხებენ ხოლმე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩარატიანი ყაზიშვილის და ნატრიაშვილის დაკავების ფაქტს ადასტურებს და აცხადებს, რომ მისი უწყება როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ სოფლებში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტებს გმობს, რადგან ეს მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების კონსტიტუციურ უფლებას ზღუდავს.
ეს აღნიშნული ორი პიროვნება არიან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, რომელსაც ჰქონდა სრულული ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე შემოსვლისა, რა დროსაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ, რა თქმა უნდა, უკანონოდ იყვნენ დაკავებულები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ თავს ვუმოვთ და გავაპროტესტებთ. ამასთანავე მინდა აღვნიშნო, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების გასვლის ქმედებები მიმართულია როგორც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან, ასევე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლების შეღუდვისაკენ, რომელიც უგულოყოფს და არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტალურ პრინციპებს.
სოფელ ქვეში ადგილობრივი მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ბოლო დროს რუსი მესაზღვრეები უფრო გააქტიურდნენ და საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ პატრულირება გააძლიერეს. დაკავებულების ნათესავების მიერ გავრცელებული ბოლო ინფორმაციით, რომელიც ჟურნალისტებთან პირად საუბარში აღნიშნეს, ყაზიშვილი და ნატრიაშვილი არცევის მილიციის განყოფილებიდან გაფრთხილების შემდეგ გაათავისუფლეს. თუმცა ამ ინფორმაციას საქართველოს ოფიციალური უწყებები ჯერ ვერ ადასტურებენ.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განაგრძობთ გადაცემას. თბილისის როი 18 საათი და 15 წუთია. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მერიის თანამშრომლებზე სახელფასო დანამატის გაცემის ბრძანება გამოსცა. ოპოზიცია მერის ამ გადაწყვეტილებას აპროტესტებს. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
თბილისის მერის ბრძანების მიხედვით სახელფასო დანამატს სულ მერის 26 თანამდებობის პირი მიიღებს, მათ შორის დედაქალაქის ვიცე-მერი 3540 ლარს, მერის მოადგილე 3360 ლარს, მერის ადმინისტრაციის უფროსის სახელფასო დანამატი იქნება 3180 ლარი და ასე შემდეგ. ამ სიაში არ არის თავად დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მაღალი თანამდებობის მქონე პირებს მათი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ხელფასი ცხირსეული უნდა ჰქონდეთ. ასეთ პოზიციაზეა მაგალითად პარლამენტ ეს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი, როგორც მან ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, წახალისება ხანდახან საჭიროცა.
ესეთ მაღალ დონეზე ჩედაუნექს მე-12 სამხელა თანხებთან ვისაც აქვს საქმე, უნდა ქონდეს ღირსეული არნაზღაურება, რათა ემუშაოს იმ ენერგიით, რომელსაც მისგან მოითხოვენ. რა ახლა რამდენად დიდია საერთოდ ეს პრემირების, აღალე ანაზღაურების თემებიდან ამე აქტუალურია, რა საკვირველია, მაგრამ საჭიროა ხანდახან.
თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსათვის თავმჯდომარემ რიმა ბერაძემ კი მედიასთან განაცხადა, რომ საჯარო მოხელეებს 24 საათიანი მუშაობა უწევთ. ამიტომაც მიაჩნია, რომ მათ შესაბამისი ანაზღაურება უნდა ჰქონდეთ.
საჯარო მოხელე, რომელიც მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ანაზღაურება, რომ მან მისი ფუნქცია და მოვალეობა შეასრულოს ძალიან მაღალ კეთილ სინდისიერად.
მერის გადაწყვეტილებას კრიტიკით უპასუხეს საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციების წევრებმაც. მათი განცხადებით დავით ნარმანიამ ფაქტობრივად წინასწარ გამოითვალა, ვინ რამდენ საათს და რა ენერგიით იმუშავებს და რამდენად შედეგიანი იქნება მათი საქმიანობა. სევდია უგრეხელიძე მაგალითად განაცხადა, რომ წინა ხელისუფლების დროს თანამდებობის პირები თანამატს იღებდნენ, თუმცა ამავე დროს განსხვავებით ახლანდელი მთავრობისგან საქმესაც აკეთებდნენ.
თბილისის ახალმა მთავრობამ მერის პირით განაცხადა, რომ კამრების შემოჭერის დროა, იმიტომ რომ ბიუჯეტი გარღვეულია 12 მილიონით სეკვესტრს ექნება ადგილი წელს და მოიწოს 30 მილიონი პროცენტიანი სესხი უნდა აიღონ მათ კერძო ბანკიდან. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს არ გამოიყურება მიზანშეწონილად და ლამაზად და ნამდვილად ეს ამომრჩეველს არ უნდა მოეწონოს, იმიტომ რომ თუ იყო ეს დანამატები ჩვენ დროს, მაშინ საქმეს კეთდებოდა, შენდებოდა ინფრასტრუქტურა, ვითარდებოდა. ორი თვეა ჩვენ ვხედავთ უმოქმედობას.
საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საკითხის კომენტირებისა საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელმა ეკა ქარდავამ განაცხადა, რომ სახელფასო დანამატების საკითხზე ჯერ მუშაობა არ დაწყებულა, რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით ღია და მას მოქმედი კანონი არეგულირებს. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის 449 დადგენილებით გაწერილია მხოლოდ საჯარო სამსახურში პრემიის გაცემის წესი და პირობები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ საჯარო მოხელეებს მართლაც უნდა ჰქონდეს ნორმალური ანაზღაურება და სტიმულის მისაცემად მათთვის ბონუსების სისტემაც უნდა არსებობდეს. თუმცა მნიშვნელოვანი აქ ის ფაქტორია, თუ როგორ იყენებ ამ სისტემას, ან საერთოდ არსებობს თუ არა მსგავსი სისტემა.
საქართველოში განაერი სისტემა არ არსებობს, არის საჯარო სამსახურის სახელმწიფო კანონი, სადაც წერია, რომ პირი, რომელიც ინიშნება საჯარო სამსახურში, მას უფლება აქვს მთელი სამუშაო პროცესის განმავლობაში მიიღოს ანაზღაურება, რაც მოიცავს თანამდებობრივ სარგოს. ეს არის იგივე, თქვა, ხელფასსაც ეძახიან სტანდარტულად საქართველოში, ეს არის პრემია და დანამატი. კანონი არ მიძინავს ერთმანეთისგან, რომელი როდის რა პირობებში უნდა იქნეს გამოყენებული, მხოლოდ არის ერთადერთი დათქმა, რომ ისასაც ხელფასსაც ეძახიან საქართველოში ამის გარდა, დასაქმებულმა ფირმა შეიძლება კიდევ მიიღოს პრემია და დანამატი.
აცხადებს საიას იურისტი სულხან სალაძე. გამოდის, რომ ერთ კონკრეტულ თვეში საჯარო პირმა შესაძლოა ერთდროულად აიღოს ხელფასით, დანამატით და პრემიაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საჯარო სამსახურში მთლიანად შრომის ანაზღაურების სისტემა შეიცვალოს.
აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილება, ეს საჯარო სამსახურში სახება კანონი, რომელიც არის მოძველებული აბსოლუტურად ანაზღაურების ნაწილში. და სახელმწიფოს ერთ-ერთი ძირითადი ვალდებულება სწორედ საჯარო სამსახურთან რეფორმის პროცესში სწორედ ის, რომ მან მიიღოს ეფექტური და სათანადო, ვთქვათ, შეფასების კრიტერიუმებს დაფუძნებული ანაზღაურების სისტემა.
თავად მერია სამდრომდე მედიისათვის კომენტარი არ გაუკეთებია. რადიო თავისუფლებამ კი თბილისის ქუჩებში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. ჩვენ გვაინტერესებდა, როგორ უყურებს ხალხი მაღალი თანამდებობის პირებისათვის სახელფასო დანამატების გაცემის გადაწყვეტილებას. აი რა გვიპასუხა რამდენიმე მათგანმა.
ალბათ საჭირო არის და იმიტომ ხელფასს იმიტომ იმატებენ, თორე ალბათ ჭირდება და ვარა ვიცი.
ვე არ არის ნამდვილად მისაღები ჩვენთვის. ჩემთვის პირადად.
მე მგონი საქართველოს სადაც ასეთი გაჭირვება ზოგადად, ასეთი დაბალი ხელფასება, მე მგონი ხალხში აღშფოთებას გამოიწვევს ნამდვილად. იმიტომ იმდენად დაბალი ხელფასი აქვს, თუნდაც სახელმწიფო სამსახურებში პირადად მე იმას ხელფასია, კიდე პრემია აქვს და კიდე დანამატი, ეს მე მგონი ძალიან ზედმეტია ჩემი აზრით.
ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ საქართველოს მოქალაქეები. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღვაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაინტერესდეს უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობით და მათთვის ხელმისაწვდომი გახადოს ბინადრობის ნებართვაზე უარის თქმის საფუძველი. ცენტრის ინფორმაციით, მათ სამართლებრივი დახმარების თხოვნით მიმართავს უცხოეთის ათობით მოქალაქე, რომლებიც ბინადრობის მოწმობის გართულებულ პროცედურაზე საუბრობენ. პრეტენზიებს არეთანხმება ბინადრობის ნებართვის გამცემი ორგანო იუსტიციის სამინისტრო. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
მანიკუმარ რაია უნდა ინდოეთის მოქალაქეა. ის ადამიანის უფლებათა სახლში სტაჟირებას გადის. თითქმის სამი თვე არა ცოლად საქართველოს მოქალაქე მოიყვანა და აგვისტოში იუსტიციის სამინისტროს ბინადრობის ნებართვის მისაღებად მიმართა. თუმცა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო მას ბინადრობის მიღებაზე უარი უთხრა.
მას
შემდეგ რაც ცოლად მოიყვანე ქართველი გოგონა, მიმართე უწყებას ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად, მაგრამ ეს ნებართვა ვერ მივიღე. რაც მთავარია, ვერ მივიღე კონკრეტული პასუხიც, თუ რის გამო არ მაძლევდნენ ბინადრობის ნებართვას. მე ასეთი კითხვა მაქვს, ვინმე რომ მოვიდეს და გითხრას, რომ შენ უნდა დატოვო შენი ცოლი, ქმარი ან შვილები და წახვიდე. ეს სამართლიანია?
როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრში განმარტავენ, უკანასკნელ პერიოდში მხოლოდ მანიკუმარს არ შექმნია ბინადრობის ნებართვის მიღების პრობლემა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ნესტან ლუნდარიძის თქმით, მსგავსი პრობლემებით ცენტრს ათეულობით უცხოეთის მოქალაქე მიმართავს და სამართლებრივ დახმარებას თხოვს. მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან საიმიგრაციო პროცესების დარეგულირების მიზნით ძალაში შევიდა ახალი კანონი უცხოეთის მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, რომელთაც რეგულირდება უცხოელთა საქართველოში შემოსვლა, ყოფნა, ტრანზიტით გავლა და საქართველოდან გასვლა. ნესტან ლუნდარიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის ძირითად პრინციპებად აღიარებულია ოჯახის ერთიანობის, დისკრიმინაციის დაუშვებლობის, არგაძევებისა და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპი, რეალობა სრულიად სხვაზე მეტყველებს. ბინადრობის მოპოვების პრობლემის თავი და თავი კი ნესტანის თქმით უფლებამოსილი ორგანოს, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ დაწერილი დასკვნებია. დასკვნებში ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა თუ არგუმენტების გარეშე მითითებულია, რომ დეპარტამენტს კონკრეტული პირისთვის ბინადრობის მინიჭების უფლება მიზანს შეუწყვილად მიაჩნია.
იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არც კი ინტერესდება, რა უდევს საფუძვლად ან ვარს, ანუ რა არის საფუძველი ასეთი უარის, და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ეყრდნობა ამ დასკვნას და გასცემს ვარს ბინადრობის უფლების მინიჭებაზე.
ნესტან ლუნდარიძის თქმით, საქმეს ართულებს ის ფაქტიც, რომ არგუმენტებით არც სასამართლო ინტერესდება. სასამართლო ხელმძღვანელობს კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის 6 მუხლით, რომლის შესაბამისადაც კონტრდაზვერვითი საქმიანობა გასაიდუმლოებულია. კითხვაზე, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ჩათვლოს მიზანშეუწონლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა მოქალაქისათვის ბინადრობის ნებართვის გაცემა, სამინისტროს პრესსამსახურის თანამშრომელი გვპასუხობს, რომ ამ საკითხზე პასუხის მიღება მხოლოდ წერილობითი მიმართვისა და საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ, მაქსიმუმ 10 დღის მანძილზე შეგვიძლია. რაც შეეხება იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ორგანოს, რომელიც გასცემს ბინადრობის ნებართვის დოკუმენტს, სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურის უფროსი სოსო გიორგაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უცხოეთის მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში შესულ მაცულებებმა კანონმდებლობა მოაწესრიგა. ის არიზიარებს არასამთავრობო სექტორისა და უცხოეთის მოქალაქეების პრეტენზიას ბინადრობის ნებართვის მიღების გართულების თაობაზე.
რას გულისხმობს მოწესრიგება და რატომ არის ეს მოწესრიგება და არა გართულება? მთელი რიგი ბინადრობის ნებართვები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გაიცემა, საჭიროებს ვიზის საფუძველს, ან თუ მაგალითად პირი საქართველოში მოემგზავრება სასწავლებლად, ან მოემგზავრება სამუშაოდ, ან შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, მან ჯერ უნდა აიღოს შესაბამისი შრომითი ან სასწავლო კატეგორიის ვიზა და ამ ვიზის საფუძველზე, როდესაც ჩამოვა საქართველოში, შეუძლია მოგმართოს ამავე კატეგორიის ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად.
სოსო გიორგაძე განმარტებას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ჩართულობაზე ბინადრობის ნებართვის გაცემის პროცესში და ამბობს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ზრუნავს ქვეყანაში მიგრაციისა და ამასთანავე უსაფრთხოების საკითხებზე, ამ პროცესში შესაბამის სტრუქტურებს ერთავს. გიორგი ვაშაძე, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი და იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბინადრობის ნებართვის გაცემის პროცესში კონტრდაზვერვის მუშაობაზე საუბრობს.
ონ დაზვერვა მონაწილეობდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ იყო ისეთი ქვეყნებიდან მოთხოვნა საიდანაც შეიძლება თეორიულად იყოს ტერორიზმის საფრთხე. ხო არის ესეთი ქვეყნები, ეს არის საერთაშორისო სიადა, ეს ვალდებულება ქონდა ჩვენს რომ გადაგვემოწმებია. თუმცა ეს განხილვის პროცესში ისე ხდებოდა რომ ამას მოქალაქე თავის თავზე საერთოდ ვერ ძნობდა და შესაბამისად თუ არ იყო დასაბუთებული უარი საფუძველი, მაშინ ჩვენ უარს არ ვეუბნეოდით და ვაძლევდით ბინადრობის ნებართვა სამ ადამიანად.
კანონში მიღებული ცვლილებების მიხედვით ბინადრობის ნებართვის მოპოვება შეუძლია უცხოეთის მოქალაქეს, რომელიც საქართველოში ჩამოსულია სამკურნალოდან სასწავლებლად. არის საქართველოს მოქალაქის ან ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელის მეუღლე, მშობელი, შვილი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, სექტემბერში სააგენტომ დააკმაყოფილა დროებითი ბინადრობის 1321 და მუდმივი ბინადრობის 308 განცხადება, ანუ უცხების განმარტებით დაკმაყოფილდა უცხოეთის მოქალაქეების განცხადებების 80%-ზე მეტი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ზამთრისათვის სამზადისზე. მოისმენთ კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. მოგითხრობთ ასევე სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის ვიზიტზე უკრაინაში. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს გაგაცნობთ ევროკავშირის მომავალ საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს, რომელიც რუსეთის მიმართ გაწონასწორებული მიდგომის მომხრეა. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Darkest hour of the darkest night. It's a million miles from the morning light. Can't get no sleep, don't know what to do. I've got those midnight blues. When the shadows fall, I feel the night closing in. There must be some reason this mood I'm getting in. Can't get no sleep, don't know what to do. I've got those midnight blues. Every evening after sundown, as the light
ბარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამო 7:00-ის ნახევარის სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების სურვა. მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
სირიელი ქურთების ქალაქ კობანის ქუჩებში მიმდინარეობს ბრძოლა ქურთ მეომრებსა და ისლამური სახელმწიფოს წევრ ექსტრემისტებს შორის. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილ დღის განმავლობაში დაიღუპა 5 და დაიჭრა 28 ჯარისკაცი, ხოლო ლუგანსკსა და დონეცკში სეპარატისტების წარმომადგენლები არცელებელ ინფორმაციას ბოლოდროინდელი ბრძოლების შედეგად 7 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შესახებ. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, სულ ცოტა 5 ადამიანი გაუჩინარდა ყირიმში ტრული დაპირისპირების შემდეგ. დღეს პატივს მიაგებენ ცნობილი რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის ხსოვნას მისი მკვლელობის 18 წლისთავთან დაკავშირებით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც კრძალავს დემონსტრაციების ღამით ჩატარებას. ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდი. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით, თბილისის დელეგაცია ყურადღებას კვლავ გაამახვილებს ოკუპირებულ რეგიონებსა და მათ მიმდებარე რაიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მხრივ არსებულ რთულ ვითარებაზე. იუწყებიან ასევე, რომ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წევრებმა ორი ადამიანი დააკავეს. ცოლქმარი დააკავეს მაშინ, როცა ისინი გორის რაიონის სოფელ ქვეში სტუმრად მიდიოდნენ. ფიზიკის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა 3 იაპონელ მეცნიერს. მათ საქმიანობას უკავშირდება დიოდური, ანუ ლედ ნათურების შექმნა. მადრიდში შემოწმებას ატარებენ საავადმყოფოში, რომელშიც მოთავსებულია ებოლის ვირუსით ინფიცირებული ექთანი. საქმე ეხება აფრიკის კონტინენტის საზღვრებს, მიხმა ებოლით ინფიცირების პირველ ცნობილ შემთხვევას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. წლის ამ დროს, როგორც წესი, აქტუალური თემა ხდება ზამთრისათვის სამზადისი, განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში. შესაბამისად, დღეს სწორედ ამ თემატიკას ეხება რეგიონული მაცნე. მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. პროგრამას გაუძღვება ნონა მჭედლიშვილი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა წელს შეში შეძენის მსურველ 200-მდე ოჯახს გაუწევს დახმარებას. ამისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში 20,000 ლარი გამოიყო. მიმღები ოჯახები სოციალური დახმარების დაბალი სარეიტინგო ქულების მიხედვით გამოვლინდებიან. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
თინა ბერულაშვილი ზამთრისთვის საშეშე მერქანს საკუთარი პენსიით შეიძენს, რომელსაც სახელმწიფოსგან რამდენიმე დღეში მიიღებს. პენსიის დიდი ნაწილი 70 წლის პენსიონერმა მიმდინარე თვეს სწორედ მერქნის შესაძენად გაითვალისწინა. ამბობს, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მყარისაწვავის გამოყოფის მოთხოვნით თითქმის ყოველ წელს მიმართავს, თუმცა შეშა ვერც ერთხელ ვერ მიიღო.
არც შეშა მომცი, ისეთი ხალხს მიცეს, ვისაც ჰქონდა. და მე კიდე ნაეგრე დამტვრეს და ძაღლასაც არ ჩამაგდეს. ეხლა არაფერს არაფერს აგე პენსიას ავიღებ და ვიყიდი შეშა და მექნება. განცხადება სამომქმედა შეტანილი. შენ პირდეს კიდეაც, მაგრამ არაფერი არ მომიტანეს.
ქალბატონის მსგავსად თვითმმართველობის დახმარების იმედი არ აქვს შოთა ტაბატაძესაც. მისი განცხადებით მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი საკუთარი სახსრებით შეშის შეძენას ვერ შეძლებს. ამიტომ ფიქრობს, რომ წელს ზამთარი, როგორც მისთვის ასევე მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის, ცივი და გაუსაძლისი იქნება.
ვერ გეტყვით მე გამომობადი მეხმარება თუ არა და ისე რომ კარგად არ არის საქმე, იმას გეტყვით. აი რა არის ახლა ზოგი რაზახაზახას გააკეთებს, ზოგი სიცივეში იქნება. მაგასაც გეტყვი 500 ლარი.
ზამთრის სეზონისთვის შეშის შეზღუდული რაოდენობით გამოყოფა დაიწყო ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციამ. ამ სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი სულამანიძის თქმით, ტყეგაფების გამოყოფა ძირითადად აღკვეთილის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს და რესურსის სიმცირის გამო მხოლოდ 600-მდე ოჯახის დაკმაყოფილება მოხდება. სწორედ მოსახლეობის ეს რაოდენობა საშეშე მერქანს 1 ნოემბრიდან მიიღებს.
მიმდინარეობს ტყეგაფების გამოყოფა თითქმის დასრულების პროცესია ცხლა და პირველი ნოემბრიდან დაიწყება გაცემა. დაახლოებით ჩვენი მოსულობა არის 600 ოჯახის ამბები რესურსი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა წელს საშეშე მერქნის შესაძენად 200-მდე ოჯახს გაუწევს ფულად დახმარებას. ამისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში 20,000 ლარი გამოიყო. გამგებლის პირველი მოადგილის გიორგი ბოკერიას თქმით, მიმღები ოჯახები ყველაზე დაბალი სოციალური სარეიტინგო ქულის მიხედვით გამოვლინდებიან.
თბობის სეზონთან დაკავშირებით სოციალურ პროგრამაში გარკვეული თანხა არის ჩადებული, რითაც მოსახლეობას გაჭირვებულ ფენებს შეეძლება 100 ლარის ფარგლებში შეიძინონ. შეშა და კრიტერიუმად აღებულია სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს ყველაზე მინიმალური ქულების მქონე ოჯახები. ანუ მოხდება წინასწარ გამოთხოვა ინფორმაციის სოციალური სუბსიდიების სააგენტოდან და ჩვენ შევხედავთ ვისაა ყველაზე მინიმალური ქულა ლაგოდეხში, რომ შემდგომში კლიმატზე გაიცეს ეს დახმარება და შესაბამისად 20,000-ია ჩადებული და ეს 20,000 ლარის თანხა რამდენსაც გაწყდება იმდენ ოჯახზე იქნება გაცემული.
მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარი ჯერ არ დამდგარა, კახეთში უკვე საკმაოდ აცივდა, შესაბამისად ბაზარზე უკვე გამოჩნდა გასაყიდად გამოტანილი საშეშე მერქანი. ერთი მანქანა შეშის ფასი 300 ლარიდან 600 ლარამდე ფარგლებში მერყეობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ზამთრის მოახლოებასთან ერთად მოსახლეობა გათბობის საშუალებებზე ფიქრსა და ზრუნვას იწყებს სამეგრელოშიც, სადაც ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად არჩევანი დიდია. შეშა, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და თხილის ნაჭუჭი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გახდა პოპულარული. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ზუგდიდის ქუჩებში მოქალაქეებთან გასაუბრების შემდეგ ირკვევა, რომ უპირატესობას თახის დაზოგვის მიზნით ბუნებრივ აირს ანიჭებენ. ამასთან ისიც გახდა ცნობილი, რომ ზამთარში სამეგრელოს კერძო სახლების დიდ ნაწილში თბილი მხოლოდ ერთი, ან ორი ოთახი იქნება. თანხის ეკონომიის მიზნით.
უფრო იაფია გაზი და მერე კარგად ათმობს გაზი, ვიდრე ელექტროენერგია. თუ კარგად და ღამე კიდე თუ ჩართეს, შეიძლება 180-ამდე იყოს. თუნდა ეკონომიურად ხმარობ და 100-120 ლარამდე ოროსახიან ბირაში ვაიქნებ ვიყოფ.
გაზი, რა თქმა უნდა, შეშა უკვე არა. და არ არის საშუალება სხვა ოთახები რომ გავათბოთ. ერთი ოთახი სადაც ვართ.
მერე გაზი მისაღებია კი, ახლა ელექტროენერგიასთან შედარებით უფრო იაფი არის და ეკონომიას იძლევა.
შეში ფარმაკში მოყვანილი გაზი. ჩემი შორია და დიდი ძრება 1000 ლარამდე მაინტაჭდება.
თქვენ თუ ახერხებთ ყველა ოთახის გათბობას?
არა, იმიტომ რომ ერთ ოთახში მაქვს ფეჩი შეშა და
მოსახლეობის მხრიდან ზუგდიდში ბუნებრივ აირზე უპირატესობის მინიჭება შედარებით დაბლფასთან ერთად კიდევ ერთი ფაქტორითაა გამოწვეული. ბოლო ორი წელია შეშის მოპოვება გართულდა, შესაბამისად ბაზარზე მკვეთრად შემცირდა მისი რეალიზება. თუ კი ძალიან მოინდომებ და ნაცნობებში გაიკითხავთ ამ დროისთვის 3-4 თვის სამყოფი შეშის ყიდვას 500-600 ლარად შეძლებთ. ფასი დამოკიდებულია შეშის ხარისხზეც. რაც შეეხება მისი მოპოვების პროცედურას, ის იგივე დარჩა, რაც იყო გასულ წელს. კერძოდ გარემოს დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ფიზიკურმა პირმა სამინისტროს მიერვე გამოყოფილ ტყეკავში შეშის მოპოვების ნებართვა უნდა მიიღოს. ამისთვის ის ბანკში ეხდის ხეტყის მოპოვების მოსაკრებელს 1 კუბურ მეტრზე 3 ლარს და მომსახურების ასევე 3 ლარს. ხეტყის დამზადების ბილეთის მოპოვების შემდეგ კი ის სოფლის მეტყევეს უკავშირდება, რომელიც მას გამოყოფილ ტყეკავს უჩვენებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია გარემოს დაცვითი სამოქალაქო ინიციატივის კოორდინატორმა სამეგრელო ზემოსვანეთში მაია კოდუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გასულ წელთან შედარებით ეს პროცესი წელს უფრო მოწესრიგებულია, რადგან მოქალაქეებმაც ისწავლეს ყველა საჭირო პროცედურა. ამასთან მაია კოდუას ცნობით, მიუხედავად გარემოს დაცვის მხრიდან ასეთი კონტროლისა, მაინც არის ხეტყის უკანონო ჭრის ფაქტები.
მე მაქვს ინფორმაცია, მაინც ხდება, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ ამის გარკვევას შეშის რეალიზატორები, როგორ ახერხებენ მოპოვებას. ხო, იმიტომ რომ ხდება ისე, რომ ვიღაცა ჭრის სადღაც ტყეში, ჯერჯერობით ვერ გავარკვიეთ.
ოჯახების ის ნაწილი, რომლებმაც ფასის მიუხედავად არჩევანი მაინც შეშაზე გააკეთა, მისი ეკონომიის მიზნით, როგორც დამხმარე საშუალებას, თხილის ნაჭუჭს იყენებს. წელს კი თხილის ფასის მსგავსად გაზრდილია ნაჭუჭის ღირებულებას. ამ დროისთვის 1 კილოგრამი თხილის ნაჭუჭი 20 თეთრი ღირს, 5 თეთრი მეტი, ვიდრე ღირდა შაშა. ჯამში ირკვევა. მიუხედავად იმისა, გათბობის რომელ საშუალებას აირჩევს ზამთარში მოქალაქე, 3-4 თვის განმავლობაში მას 400-დან 1000 ლარამდე დასჭირდება. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი ოთახის გათბობას გადაწყვეტს ის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგძობთ ახალციხიდან. ჩვენი კორესპონდენტისთვის მაია იველაშვილისთვის მიცემულ ინტერვიუში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ შეშით მომარაგება მათთვის მუდმივი პრობლემაა.
ზუსტად შეშაზე მაქვს პრობლემა. არა გვაქვს შეშა, წვალობთ აქეთ-იქიდან და მზიდან. არც მაქვს შესაძლებლობა, რომ პარათებით გამოვიდეთ ტყეში ვივიწავა. ყოველ წელსაც პრობლემა მაქვს, მაგალითად მე. წელს რა ვიცი, ახლა ხანვის მეკითხები, ხანვის მეკითხები და თუ არავინ არ ახავს შეშას, არავინ არ მოგი. მაგრამ ჩამოტანაა საქმე. ავატყეში და ვინ დაამზადეს, ვინ ჩამოიტანს. ვერავინ ვერცა, თუ არავინ არ აკხავს, ვერავინ ვერცა.
შეშაზე პრობლემებია, ჯერ ერთი რო უამინდობა არის, მეორეს არ ვიცი, ჯერ ბილეთები დაუშვეს, რა ქნეს დაინომრა, ვერ გეტყვით რა სწორად. ისე პრობლემებია. პრობლემებია, რომ უმუშევრობა, ფული არ არის იმდენი, რომ მანქანა იქირაო, ბენზინი იყიდო, უჭირს ხალხ საერთოდ უჭირს. პრობლემა მომარაგება საზამთრო. სამანქანო გზაზე ვერ დაგინომრავენ, რა ვიცი, წვალება, ნახოთ როგორ მოიტანთ, არ ვიცი. ოქტომბერში თუ ვერ მოიტანეთ, მე ნოემბერში ალბათ ღმერთ მარახნას თოვლი მოვა. რა ვიცი, სახარბიელო არავის არა რა.
გამოკითხული მოსახლეობის მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ საწავით მომარაგების ერთ-ერთი მთავარ პრობლემად უმუშევრობა და მწირი ფინანსებია. ამბობენ, რომ გასულ წლებთან შედარებით საწავი შეშის ფასი მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა, თუმცა მისი ყიდვა გარკვეულ ნაწილს მაინც უჭირს.
შეშ არა მათ მაინც მნიშვნელოვნად. წრიდა მოიტანენ, რა ვიცი, ხალხ მოიტანენ, ისე ვიცი. მანქანა 600 მანეთი. ბილეთი რომ აიღოთი, უნდა წევიდეთ წრეში, მე მოხუცი კაცი ვარ, როგორ უნდა იქცეხვალი?
50 ლარი აკუმეტრი. ზამთარში დაყენას მიშენიეს გავაკეთოს ყველაზე როგორ ვის გავატარო ზამთარი.
გამოკითხული მოსახლეობის კიდევ ერთი ნაწილი ამბობს, რომ საწავი შეშით მომარაგების თვალსაზრისით მათ პრობლემა არ აქვთ. მით უმეტეს, რომ გაცემის რაოდენობა წელს გაიზარდა.
არა, არაფერი პრობლემა არ მექნება, მე პირადად ვენაც ვარ. ახლობლებს მოაქვს, ჩემთვის მარტოხელა ქალია. ხოდა პატის მცემი.
არაფერი პრობლემა ჯერ არ ქონია რა.
მე ხოთან არაფერი კავშირი არა მაგრამ თანქან არ ამხავს, არაფერი არ ამხავს. ნუ გაცხობა, კაცო, შეშა გვერდზე ყველაფერი. მარისია, წელს მითუმეტეს გავაღმოგდა.
ნინელომიძე მოსახლეობისთვის საწავი შეშით უზრუნველყოფის საკითხს უკვე მრავალი წელია სწავლობს. ამბობს, რომ რეგიონში ამ მიმართულებით ყოველ წელს სერიოზული პრობლემები იქმნება. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა ჩავახეთში. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინელომიძე აცხადებს, რომ მთავარი პრობლემა ინფორმაციის ნაკლებობაა.
რეგიონის მასშტაბით საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენდა გამომდინარე იქიდან, რომ დაშვებული რაოდენობა ერთ ოჯახზე კანონით იყო 7 კუბამეტრი, რაც საკმაოდ მცირე რაოდენობა არის საშუალოდ ერთ ოჯახს ვიძახი ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის მაინც და მაინც ისეთი მკაცრი ზამთარი, მინიმუმ 10 კუბამეტრი შეშაჭირდება, ანუ 7 კუბამეტრი საკმაოდ მცირე რაოდენობა იყო. დისკუსიაში ეროვნულ სატყეოს აგენტოსთან შევიდა ცვლილებები კანონში და აგვისტოს შემდეგ, უკვე წელს 2018 წელს აგვისტოს შემდეგ უკვე დაშვებული რაოდენობა გაიზარდა 7-დან 14 მეტრ კუბამდე. თუმცა 14 მეტრი კუბი დაშვებულია მხოლოდ იმ სოფლებისათვის და იმ ოჯახებისათვის, რომლებიც გადიან მაღალმთიან ზონაში, ანუ ამ კატეგორიას მიეკუთვნებიან, ხოლო დანარჩენი სოფლები არ გადიან ამ კატეგორიაში. შესაბამისად, აქ ისე ურჩება პრობლემა სათბობის შეშის შესაბამისი რაოდენობით მოსახლეობის უზრუნველყოფის.
სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას საწვავის შეშით მომარაგებისთვის მაქსიმუმ 1 თვე რჩება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა ზამთრის სეზონისთვის ემზადება, რისთვისაც საბიუჯეტო ცვლილებები უკვე განხორციელდა. როგორც მერიაში განმარტავენ, დაახლოებით ერთ თვეში ქუთაისის საკუთარი სპეციალური ტექნიკა ეყოლება, რითაც უხვინალეკის შემთხვევაში ცენტრალური ქუჩები და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ობიექტებამდე მისასვლელი გზები გაიწმინდება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
მერიის ინიციატივას მოწინააღმდეგეები საკრებულოს უმცირესობაში გამოუჩნდნენ. დეპუტატთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ტექნიკის შენახვა და ექსპლუატაცია დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, რაც ქუთაისის მწირი ბიუჯეტისთვის არახელსაყრელია. ქუთაისის საკრებულოს წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან იმ საბიუჯეტო ცვლილებებს აკრიტიკებენ, რომელთა მიხედვით მერიამ სატენდერო ეკონომიის ხარჯზე 300,000 ლარად ღირებული 2 ერთეული სპეციალური ტექნიკა უნდა შეისყიდოს. საკრებულოს წევრის ამირან ძოწენიძის განცხადებით, არაგონივრულია 300,000 ლარის თვალსაწმენდი მანქანისთვის დახარჯვა, რადგან ქუთაისისთვის ხანგრძლივი და უხვთვლიანი ზამთარი დამახასიათებელი არ არის. ამასთან, ამირან ძოწენიძის აზრით, უმჯობესია მერიას ქალაქის დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი ფირმისთვის ქუთსერვისისთვის სატენდერო პირობებით მოეთხოვა საჭიროების შემთხვევაში ქალაქის ქუჩების თოვლისგან გაწმენდა.
ქუთ სერვისი, რომელიც 100%-იან დაფუძნებელი, ანუ 10 წელიწადის მოხლობელი არის მერია, მაგრამ ეს არის მომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც ყოველწლიურად იგებს ქალაქში დასუფთავების ტენდერს, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მანამდე სხვები იგებდნენ და ჩვენ ამ მომგებიან ორგანიზაციას, რომელიც მოგებაზე მუშაობს, ამას მეხაზე მიდა გავუსვა, ბიუჯეტის სახსრიდან ვყიდულობთ 300,000-ის ტექნიკას, რომელიც მოგეხსენება, დაცვრო ძვირია ტექნიკა, მისი მომსახურება ძვირი ჯდება, მას ნაწილები ძვირი აქვს, პერსონალი ჭირდება და ასე შემდეგ. ანუ ვივარაუდოთ ესე რომ 7-8 წელიწად შეთხე ქუთაში მოდის თო მაქსიმუმი ჩვენად შეიძლება დაგვიჯდეს სანტრის გატანით ეს არის 5-10000 ლარამდე ანუ ფირმასაც შეიძლება დაუჯდეს მერია დამოტებით ხარჯ ამაზე არ გაწევთ ახლობთ ღირს 400-დან 700 ლარამდე ერთი დღით ნიჩბიანი მანქანების გრეიდერებს ეძახით ჩვენ ეს მანქანები დგას ზამთარში არ მუშაობენ
ამირან ძოწენძის კრიტიკას არიზიარებს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. მურღულიას განცხადებით შეძენილი ტექნიკა მულტიფუნქციური იქნება და თოვლის გაწმენდის გარდა ქუჩების მორწყვასა და დაგვასაც შეძლებს. ამასთან შოთა მურღულიას თქმით გასულ ზამთარში შექმნილმა პრობლემებმა ტექნიკის შეძენის აუცილებლობა აქტუალური გახადა.
წინა ზამთრის პერიოდში დაახლოებით ერთი კვირა ავტობანის შენებლობიდან მომიწია ტექნიკის ჩამოყანა, რომ ქალაქში პრობლემა არ შექმნილიყო და ქალაქში არ შეიქმნა. კი, რა თქმა უნდა, ხა ჭაპი არ მოწვეს არავის და ფეხით დაუსვენა, მაგრამ თავარი ამ დროს არის პურის ქარხანა, საავადმყოფო, ტრანსპორტს, არც ერთი ხაზი ტრანსპორტს არ ყოფილა, რომელიც შეფერხდა. მაგრამ ეს მოგვიწია დანათხოვარი ტექნიკით, რომელიც აისად აღარ იქნება, იმიტომ რომ გაიხსნება ეს გზა უკვე.
როგორც მერიაში განმარტავენ, ზამთრის სეზონის დაწყებამდე ადგილობრივ თვითმართველობას საკუთარი მულტიფუნქციური ტექნიკა უკვე ეყოლება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თბილისის დრო 18 საათი და 45 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ ჩავთვალეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები გადაუხდიან რუსეთს კინოფონდის ციფრულ ფორმატში გადაყვანისათვის. ამ სათაურით გამოაქვეყნა იზვესტიამ სტატია, რომელშიც ლაპარაკია იმ სირთულეებზე, რაც აფერხებს გოსფილმფონდში დაცული ფილმების ციფრულ ფორმატში გადაყვანის პროცესს. საქმე ისაა, რომ კინოფონდი ეძებს სახელმწიფო დაფინანსების ალტერნატიულ წყაროებს, რათა ციფრულ ფორმატში გადაიყვანოს ფონდში დაცული და ფირზე შენახული 50,000 ფილმი. როგორც იზვესტიას გოსფილმფონდის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი როდაჩევმა უთხრა, უახლოეს მომავალში ფონდი შესთავაზებს ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოკავშირე რესპუბლიკებს დააფინანსონ მათი კინოსტუდიების მიერ გადაღებული ფილმების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა, რის სანაცვლოდაც ეს ქვეყნები მიიღებენ საბჭოთა კინოსტუდიებში გადაღებული ფილმების ციფრულ ასლებს. სტატიის მიხედვით, გოსფილმფონდში ინახება ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებში გადაღებული დაახლოებით 6000 ფილმი, მათ შორის 2000 უკრაინული, 700 ქართული, 600 ბელორუსული და 500 უზბეკური ფილმი. სულ ჯამში მოსკოვის გარეუბნის დაბა ბელიეს სტოლბიში მდებარე ფონდში ინახება მეფის რუსეთის საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პერიოდში გადაღებული 70,000 ფილმის ორიგინალი. ამასთან ფილმების საავტორო უფლებები ეკუთვნით კინოსტუდიებს, თუმცა გოსფილმფონდი კინოფირების ერთადერთი მფლობელია. რაც შეეხება ციფრულ ფორმატში გადაყვანას, იზვესტიის მიხედვით 2002 წლიდან დღემდე სამუშაოს მხოლოდ 13-ია შესრულებული და პროცესი იმდენად ნელა მიმდინარეობს, რომ არსებული ტემპი შენარჩუნების შემთხვევაში მის დასრულებას 30-40 წელი დასჭირდება. ფრაგმენტი სტატიიდან. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს გოსფილმფონდთან გააფორმა მემორანდუმი ყველა ქართული მხატვრული და დოკუმენტური ფილმის მიღებაზე. მალე გაფორმდება კონტრაქტი, რომლის პირობების შესაბამისად გოსფილმფონდი ციფრულ ფორმატში გადაიყვანს 700-ზე მეტ ფილმს. ციტატის დასასრული. გაზეთი კომერსანტი კი რუსეთში ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებით ამოქმედებული ახალი რეგულაციის შესახებ წერს. საზღვარგარეთულ პასპორტებს საზღვარგარეთ მალავენ. ამ სათაურით გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით 4 ოქტომბერს ამოიწურა ვადა, რომლის ფარგლებშიც ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს უნდა მიემართათ მიგრაციის ფედერალური სამსახურისათვის, რომლის ხელმძღვანელობის მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ მხოლოდ 50,000 ადამიანმა განაცხადა. არადა იმავე რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახურის მონაცემებით 1992 წლიდან დღემდე 6 მილიონმა უცხოელმა მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა. რუსეთში მოქმედი ორგანიზაციის სამოქალაქო თანადგომის ხელმძღვანელი სვეტლანა განუშკინა მიიჩნევს, რომ მოქალაქეები გაურბიან სახელმწიფო ორგანოებთან შეხებას, რადგანაც არენდობიან მათ. გარდა ამისა, გაუგებრობას იწვევს შეტყობინების პროცედურის როგორც მიზანი, ასევე ბუნდოვანება. მაგალითად, მაგალითად სამხრეთ ოსეთში ხალხს აქვს სამ-სამი პასპორტი, სამხრეთი ოსეთის, საქართველოსი და რუსეთისა და ამის გამო არ იციან როგორ მოიქცნენ, ამბობს სვეტლანა განუშკინა. ფონდ მიგრაცია 21 საუკუნის ხელმძღვანელი ვიაჩესლავ პოსტავინიკი მიიჩნევს, რომ ბევრი ადამიანი იმის გამო არ აცხადებს მეორე მოქალაქეობის შესახებ, რომ ეშინია რეპრესიული ღონისძიებებისა. Независи мае газетам კი გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია რუსული რუბლის ვარდნის შესახებ. საქმე ისაა, რომ 1998 წლის დენომინაციიდან მოყოლებული 1 დოლარის ფასმა პირველად გადააჭარბა 40 რუბლს. სტატიის მიხედვით, რუსეთის ეროვნული ვალუტის ვარდნა შეაჩერა ცენტრალურმა ბანკმა, რომელმაც რუბლის კურსის შესანარჩუნებლად 700 მილიონი დოლარი დახარჯა. ამასთან რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის მოადგილე ქსენია იუდაევა ირწმუნება, რომ საჭიროების შემთხვევაში ბანკი მზადაა რუბლის კურსის შესანარჩუნებლად მთელი სავალუტო მარაგი 460 მილიარდი დოლარი დახარჯოს. მაინც რამ გამოიწვია რუბლის ასეთი მასშტაბური ვარდნა? ამ კითხვის პასუხად ნეზავისი მაე გაზეტამ კითხველს თავაზობს ექსპერტთა მოსაზრებებს. როსგოსტრახბანკის დეპარტამენტის დირექტორი დმიტრი ემელინი მიიჩნევს, რომ რუბლის ვარდნა გამოიწვია დოლარის გამყარებამ და ნავთობის ფასის მკვეთრმა შემცირებამ. ასევე ნეგატიური როლი ითამაშა სავალუტო ლიკვიდურობის დეფიციტმა, რაც რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებულმა სანქციებმა გამოიწვია. კომპანია ფინ ექსპერტიზის წარმომადგენელი ვიქტორ დემიდოვი კი დარწმუნებულია, რომ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სანქციების შედეგად კაპიტალის რუსეთიდან გადინებამ და მოსახლეობის ავმაწინათ გრძნობამ. რუსეთი სულ უფრო მეტ მოქალაქეს აშფოთებს ხვალინდელი დღე და ამის გამო აქტიურად ყიდულობს უცხოურ ვალუტას. სტატიას რუსული რუბლის ვარდნის შესახებ ნეზავისი მაია გაზეტა აქვეყნებს.
ქიმშარეხიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. Украинის აღმოსავლეთ დონბასის რეგიონში შეუძლებელი იქნება მშვიდობის დამყარება, სანამ უკრაინის ხელისუფლების კონტროლი არ აღდგება რუსეთთან საზღვრის მონაკვეთზე. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულანდთან შეხვედრისას. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
6 ოქტომბერს, როდესაც კიევში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ხვდებოდა უკრაინის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ დონეცკში, კვლავ ისმოდა საარტილერიო სროლის ხმა. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკში მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად პროუსლად განწყობილი სეპარატისტები ცდილობენ ხელთიგდონ აეროპორტის შენობა, რომელსაც უკრაინის სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. პროუსლად განწყობილი დონეცკის სეპარატისტული ხელისუფლების ინფორმაციით, წუხელ ორი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს სპეციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში შედეგებისას ერთი სამხედრო დაიღუპა და 13 დაიჭრა. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შეწყვეტის მთავარ პირობად უკრაინის პრეზიდენტი რუსეთთან დამაკავშირებელ საზღვარზე კონტროლის დამყარებად მიიჩნევს.
We think that without the closing the border,
ვიქრობ საზღვრის ჩაკეტვისა და საზღვარზე უკრაინის კონტროლის აღდგენის გარეშე შეუძლებელი იქნება კონფლიქტის შეჩერება, ხოლო საზღვრის დამოუკიდებლობა ქვეყნის სუვერენიტეტის უმთავრესი ელემენტია.
Sovereign border is the key element of the sovereign state.
განცხადა პეტრო პოროშენკომ ვიქტორია ნულანდთან შეხვედრაზე. ორშაბათს უკრაინაში შექმნილ ვითარებას გამოეხმაურა ნატოს ახალი გენერალური მდივანიც. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი ძალიან შეშფოთებულია უკრაინაში ზავის ბევრჯერ დარღვევის გამო. ნატოს გენერალური მდივნის რანგში პირველი ვიზიტი პოლონეთში ყოფნისას სტოლტენბერგმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია რუსეთმა თავისი გავლენა გამოიყენოს და სეპარატისტებს ზავის დაცვისკენ უბიძგოსო. უკრაინაში განსაკუთრებით კი დონეცკის აეროპორტის მახლობლად ზავს 6 ოქტომბერს მყიფე უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის უშიშროების საბჭომაც. სტოლტენბერგმა ნატოს ნომერ პირველი ამოცანა უწოდა წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების დაცვას და დამოუკიდებელი, დემოკრატიული და დასავლეთისაკენ ორიენტირებული უკრაინის მხარდაჭერას. უკრაინის მხარდაჭერაზე საუბრობდა კიევში მყოფი ვიქტორია ნულანდი, რომელმაც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან საუბარში ხაზი გაუსვა უკრაინაში კონფლიქტის შეწყვეტის საქმეს და პირადად პეტრო პოროშენკოს წვლილს ამ მიზნის მიღწევაში.
We hope you could feel.
ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ აცნობიერებთ იმას, თუ რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თქვენს პიროვნულ გაბედულ და წარმატებულ ბრძოლას მშვიდობის დამყარებისა და ამ ომის შეწყვეტის საქმეში.
უკრაინის ლიდერმა სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულანდთან საუბარში შეშფოთებითი საუბრა ასევე პრორუსული ძალების მიერ კონტროლებად აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ჰუმანიტარულ ვითარებაზე. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში უნდა აღდგეს ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგიისა და სურსათის მიწოდება. წინამძღვრის შემთხვევაში მოსახლეობას მოახლოებული ზამთრის წინ ჰუმანიტარული კატასტროფა ელოდება.
კობარი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს გაგაცნობთ ევროკავშირის მომავალ საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს, რომელიც რუსეთის მიმართ გაწონასწორებული მიდგომის მომხრეა. იტალიელ პოლიტიკოს ფედერიკა მოგერინიზე ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
ფედერიკა მოგერინის ეს სიტყვები გაისმა ბრიუსელში, როცა მან თავისი საპროგრამო სამსაათიანი სიტყვა წარმოთქვა, სანამ თანამდებობა საბოლოოდ ჩაიბარებდეს და ევროპის კავშირის პარლამენტის წევრმა, ბრიტანელმა ლეიბორისტმა რიჩარდ ჰაუიტმა, უსაფრთხოების და თავდაცვის ქვეკომიტეტის წარმომადგენელმა შეკითხვა დაუსვა.
დათვებს, რაც შეეხება მათთან ურთიერთობის დიდი გამოცდილება არ მაქვს. ჩრდილოელებს ჩემზე დიდი გამოცდილება აქვთ ალბათ, მაგრამ მე ვიტყოდი, გვჭირდება კიცისა და დიპლომატიის შეზავება. წონასწორობა მათ შორის დაცვეც იქნება დამოკიდებული.
მოგერინის ინიციატივა არ ყოფილა დათვებზე ელაპარაკა დათვების შეკითხვის ავტორმა ახსენა. უკვე აგვისტოში თანამდებობაზე მოგერინის დასახელება აღმოსავლეთ ევროპელმა ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა გააკრიტიკა, რადგან მათი აზრით იტალიელი მემარცხენე ცენტრისტი პოლიტიკოსი რბილი პოლიტიკის მომხრე იყო რუსეთის მიმართ უკრაინის კრიზისის საქმეში. მოგერინი თვლის, რომ მართალია მოსკოვთან ურთიერთობა ახლა დაძაბულია, რუსეთი რჩება სტრატეგიულ ქვეყნად მსოფლიოში. მისი აზრით უმნიშვნელოვანესი ისაა, რომ თუ რუსეთი შეეცდება ყირიმსა და რუსეთ შორის დერეფანი დაიკავოს, ევროკავშირი ერთიანი დარჩეს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური მომავალი ლიდერი რუსეთთან ურთიერთობას ევროპისვე უსაფრთხოების მნიშვნელოვან ფაქტორად აფასებს და ის სტრატეგიული შეერაღების შემცირების ახალ ხელშეკრულებაზეც ლაპარაკობს. მოგერინის თავისი აზრი აქვს სანქციების თაობაზეც რუსეთის მიმართ იმის გამო, თუ როგორ მოქმედებს მოსკოვი უკრაინის კრიზისში. როდესაც ევროპარლამენტის ესტონელმა წევრმა ტუნ კელამმა მიმართა მომხსენებელს, რომ ჯერ კიდე უნდა დამარწმუნოთ, როგორ შევაჩეროთ ბატონი პუტინიო და რომ ბრიუსელის სანქციები კრემლის ქმედებებს ჩამორჩება, მოგერინი მოპასუხა, რომ სანქციები ეფექტიანი იყო, რადგანაც რუსეთის ეკონომიკა საკმარისად დაზარალდაო. კელამმა არ დაუთმო მოგერინის და შეაპასუხა, ეფექტიანია თუ არა ისინი რუსეთის პოლიტიკური გააწყვეტილებების მიმართ. კითხა მან, ვფიქრობ, აქ ჯერ კიდევ გვაქვს კითხვის ნიშანიო. მოგერინი მოპასუხა, უკრაინელებთან მუშაობაა მთავარი და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ძალისხმევის მხარდაჭერა, რადგან საბოლოო ჯამში მათ ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტთან აქვთ საქმეო. რაც შეეხება სანქციებს,
შესაძლოა დაგვჭირდეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაზრდაზე მუშაობა, თუ საქმე გაუარეს და უკრაინასთან მიმართებაში და ევროკავშირს შეუძლია გააუქმოს სანქციები, თუ ვითარება გაუმჯობესდება. ეს არის ინსტრუმენტის მოქნილობა, მაგრამ სულ უფრო და უფრო მეტად უნდა დავუჭიროთ მხარი პოლიტიკურ ძალისხმევას, რომელსაც ესწრაფვის უკრაინის ხელისუფლება.
ფედერიკა მოგერინიმ ევროპის პარლამენტის წევრებს 6 ოქტომბერს თავისი დამტკიცების გამო გამართულ მოსმენაზე უთხრა, რომ თავის აღმოსავლელ მეზობლებს შორის ევროკავშირს დასჭირდება მხარი დაუჭიროს საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას.
ფიქრობ, რუსეთის მცდელობები აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების მიმართ იმის ჩვენებას ემსახურება, რომ ევროპული არჩევანი ამ ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანებისთვის ცუდია. ამიტომაა, რომ ასე მოვითხოვ ამ გარდამავალ სტადიაში მყოფი ქვეყნებისთვის მათ მოქალაქეთათვის მხარდაჭერას. თუ მოვახერხებთ ამ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის ევროპული არჩევანის უპირატესობის დანახვებას, მე გულისხმობ მოლდავეთს, სადაც რთული არჩევნები ახლოვდება. გულისხმობ საქართველოს და, რა თქმა უნდა, უკრაინას, თუ ევროპული არჩევანი კონკრეტულ კარგ შედეგებს მოუტანს ამ ქვეყნებს, ეს მიმზიდველი ფაქტორი გახდება მათი იმ არეალების და იმ ნაწილებისთვის, რომლებიც შესაძლოა დღეს სხვანაირად ფიქრობდნენ.
Ფედერიკა მოგერინი, რომელიც კიდევ ერთხელ გეატყვით, 1 ნოემბრიდან შეუდგება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის მოვალეობის შესრულებას, თქვა ასევე ბრიუსელში 6 ოქტომბერს, რომ საჭიროა ახლო თანამშრომლობა ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და ბელორუსიასთან. მოგერინის ეს პოზიცია ერთი დღის შემდეგ, 7 ოქტომბერს, დაადასტურა ევროკავშირის საგარეო მოქმედების სამსახურის აღმოსავლეთთან პარტნიორების განყოფილების დირექტორმა გუნერ ვიგანდმა, რომელმაც იმავე ბრიუსელში ევროპის სახალხო პარტიის კვლევით ინსტიტუტში მარტინის ცენტრში შემდეგი განაცხადა.
We cannot always talk just about Ukraine, Georgia, Moldova.
არ შეიძლება მუდამ უკრაინაზე, საქართველოზე და მოლდავაზე ლაპარაკი. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში 6 ქვეყანა შედის. ნუ დაგავიწყდებათ ის რეალობა, რომ ამ 6-დან 2 რამდენიმე კვირაში გახდება ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი. 6-დან 2. ამჟამად მხოლოდ ერთია ისეთი, რომელიც არც ერთ მხარეს იხრება და არც მეორეს. ეს აზერბაიჯანია და ამ ქვეყანას არ სურს ჩვენთან ისეთი ურთიერთობა, რომელსაც ჩვენ
ვთავაზობთ.
კონსმენდით პროგრამას ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას.